O Concello de Lugo impulsa a inclusión laboral de 20 desempregados en situación de risco ou exclusión social. Un ano máis impulsamos a inclusión laboral porque é unha das demandas principales da cidadanía de Lugo e pretendemos conseguir o benestar social de todas as persoas. Con este plan de emprego que se iniciará en breve, conseguimos que 20 das persoas que se apunten para levar a cabo os traballos nas brigadas do Concello de Lugo que consigan unha estabilidade económica polo menos durante 7 meses que lle permite pois cubrir todas aquelas necesidades que ata o momento por estar en situación de exclusión ou de risco de exclusión non tiñan solucionadas. Este goberno, como sempre, é o goberno das persoas. Por iso traballamos na creación do emprego tamén, un dos pilares fundamentales para nós, xunto co benestar das persoas e da cidadanía en xeral, para que teñan cubertas canto menos as súas necesidades básicas.